Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 6. jul, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Odluka Moskve da produži sankcije Crne Gori na poljoprivredne proizvode do 2018. neće izazvati značajnije negativne efekte, ocjenjuju analitičari. Fabrika mineralne vode Bjelasica Rada morat će pod ključ ako joj uskoro ne bude odblokiran račun. Komisija za zvaničnu istragu uloge Velike Britanije u Iračkom ratu utvrdila niz grešaka u politici tadašnjeg premijera Tonya Blaira. Blair kazao da će preuzeti odgovornost za sve greške. John Kerry uoči samita NATO odlazi u posjetu Gruziji i Ukrajini. Oscar Pistorius osuđen na 6 godina zatvora zbog ubistva svoje djevojke. I sadržaja emisije, međunarodni savjetnik u Agenciji za borbu protiv korupcije Bećir Kečanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da pritisci na zviždače koji ukazuju na korupciju i kriminal imaju isti cilj.
Bilo kakvi pritisci na zviždače nemaju samo posljedice na njih kao takve, nego i na šire okruženje u smislu discipliniranja da se i ostali koji bi bili spremni podržati, znači ovo što je javni interes, da ih disciplinira u tom smislu da se uzdrže takvih pokušaja.
Na jazu počele završne pripreme za treći Sea Dance. Još se međutim ne zna ko je dobio profitabilne ugostiteljske poslove, kao i zašto će festival biti skuplji nego što je bilo najavljeno.
Ove godine će festival Sea Dance koštati 300.000 opštinu Budva, ni jedan cent preko toga.
Ove riječi predsjednika opštine Budva Srđe Popovića demantovao je on sam potpisivanjem za trećinu skupljeg zakupa zemlje na jazu gdje se odvija Sea Dance.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se produžava embargo na crnogorske poljoprivredne proizvode do kraja decembra 2017. godine. Rusija je prvi put uvela zabranu ljeto 2014. na uvoz velikog broja evropskih proizvoda kao kontramjeru na sankcije Evropske unije koje su uvedene zvaničnoj Moskvi zbog intervencije u Ukrajini. Osim na Crnu Goru i članice Evropske unije, embargo se odnosi i na Kanadu, Australiju, Norvešku, Ukrajinu, Albaniju, Island i Liechtenstein. Povećanje plata političkoj eliti je sramno i bez ekonomskog osnova i URA će se zalagati da se podhitno ukinu te uredbe i rješenja o zaradama funkcionera, saopštio je predsjednik URA Žarko Rakčević. Rakčević je kazao da se crnogorski parlament godinama po načinu i nivou komunikacije razlikovao u regionu. Prema njegovoj ocjeni, proteklih sedmica nažalost nadjeluje sunovrat parlamentarizma i to od samog vrha pa do dna. Fabrika mineralne vode Bjelasica Rada morat će pod ključ ako je uskoro ne bude odblokiran račun, zbog čega nije mogla ni da se prijavi za koncesiju za izvorište Čeoče, saopštila izvršna direktorica kompanije Tamara Lakićević. Lakićević je vijestima kazala da problem nije u koncesiji jer ispunjavaju sve neophodne uslove, nego, kako je navela, nevjerovatnim potezima novog starog ministra zbog kojih fabrici prijeti zatvaranje ukoliko ne dođe do deblokade računa, čime bi bilo omogućeno dobijanje odobrenog kredita iz Abu Dhabi fonda. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za drugi upisni rok na prvu godinu studija u akademskoj 2016-2017. godini, a mjesta ima za 130 budžetskih i 597 samofinansirajućih studenata. Osnivačka skupština društva profesionalnih novinara Crne Gore, čije su formiranje inicirali novinari angažovani u više crnogorskih medija, bit će održana 8. jula. Udruženje će biti nezavisno od političkog i uticaja vlasnika medija u Crnoj Gori, a cilj mu je unapređenje slobode govora i zaštita novinara, snimatelja i fotoreportera i profesionalnih standarda. Polarizacija medijske scene, pokušaj kontrole medija od političkih partija, pojedinaca i države, doveli su novinarske standarde na najniži nivo, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komisija za službenu istragu uloge Velike Britanije u Iračkom ratu objavila je dugo očekivani izvještaj 7 godina od početka istrage i 13 godina od invazije na Irak 2003. koji su predvodile Sjedinjene Američke Države. Predsjednik komisije Sir John Chicklot kazao je kako su odluke britanske vlade donesene na temelju krivih procjena i lažnih obavještajnih podataka o postojanju oružja za masovno uništenje, te da nisu bile iscrpljene sve mirovne opcije, a posljedice ratne akcije bile su podcijenjene. promijenjene. U prvim reakcijama Tony Blair, bivši premijer, rekao je da će preuzeti odgovornost za bilo kakvu grešku. Inače, u konfliktu u Iraku je do 2009. poginulo 100.000 Iračana, 179 britanskih i 4.500 američkih vojnika. Američki državni sekretar John Kerry na putu je za Europu, gdje će posjetama Gruziji i Ukrajini pokazati da dvije zemlje nisu ostavljene od Sjevernoatlantske alijanse. Glasnogovornik State Departmenta kazao je da će Kerry tokom sastanka s vladom i opozicijnim liderima u Tbilisiju 6. jula podržati euroatlantske aspiracije Gruzije. Dan kasnije boravit će u Kijevu, a glavna tema razgovora bit će okončanje konflikta na istoku Ukrajine, gdje Rusija podržava separatiste koji se bore protiv ukrajinskih vlasti. Oskar Pistorius dobio je 6 godina zatvora zbog ubistva svoje djevojke Rive Stenkamp, presudio je sud u Pretoriji. Pistoriusu je prijetilo 15 godina zatvora, no sud se ipak odlučio za blažu kaznu. On je 14. februara 2013. godine u svojoj kući ubio svoju djevojku Rivu Stenkamp vatrenim oružjem kroz zatvorena vrata kupatila, pošto je, kako je kazao, mislio da je provalnik.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Iako je međunarodna zajednica uložila dosta napora i novca da crnogorskim institucijama približi značaj zviždača za demokratizaciju društva, posljednji slučaj Ramada upozorava da se na tom planu nije mnogo odmaklo. Priča Petra Komnenića.
Nakon što je glavna menadžerka podgoričkog hotela Ramada, Patricija Pobrić, ukazala na dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da je novcem poreskih obveznika finansiran skup partije bliske premijeru Milu Đukanoviću, našla se na ulici. Ugovor joj nije produžen, a njena sudbina aktualizovala je priču o statusu pojedinaca koji se usude da svjedoče o anomalijama i nezakonitostima u svom poslovnom ambijentu. Mnogi crnogorski zviždači nagrađeni su otkazom, neki su, poput glavne veterinarske inspektorke Mirjane Drašković, u mučnom sudskom procesu uspjeli da se izbore za svoja prava i vrate na posao, a drugi su, kao Goran Stanković, bivši policajac koji je svjedočio policijskoj torturi, digli ruke i napustili zemlju. Iako su zviždači formalno zakonski zaštićeni, mnogo toga ukazuje da crnogorski zvaničnici i institucije ne čine mnogo kako bi te ljude ohrabrili na istupanje. Naprotiv, u tom kontekstu tumačena i rasprava u parlamentu tokom koje je premijer Milo Đukanović pozdravio sankcije koje zbog svjedočenja o navodnom siromašenju državne kase pretrpila Patricija Pobrić.
Samohrana majka sa dvoje maloljetne djece je otišla na ulicu.
Nema ovo veze s Vladom. Ovo je riječ o zaposlenom u hotelu Ramada. Ono što ja znam, to bi uradio svaki poslodavac na svijetu. Ono što ja znam. Dakle, kada bi se neko usudio da da podatke o vašem boravku u nekom hotelu, siguran sam da bi ga vlasnik hotela suspendovao.
Kakav je značaj zviždača za demokratizaciju društva i koliko je sa relevantnih međunarodnih adresa sugerisana njihova adekvatna zaštita u Crnoj Gori, pitali smo nadležne u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i delegaciji Evropske komisije. Iz Evropske komisije do početka emisije nije stigao odgovor na naš upit, dok nam je iz ambasade SAD saopšteno da su odgovornost pred zakonom i vladavina prava od vitalnog značaja za svaku demokratiju. Ambasada SAD je pružila značajnu podršku novoj agenciji za sprečavanje korupcije, koja je odgovorna za pitanje zaštite zviždača, uključujući i namjenske donacije i obezbjeđenje savjetnika sa punim radnim vremenom koji pomaže u radu agencije. Tim tragom došli smo do Bećira Kečanovića, slovenačkog eksperta angažovanog u Agenciji za sprečavanje korupcije. Na pitanje koliki je značaj zviždača u bilo kom društvu, Kečanović za naš radio kaže.
Njihov značaj je veoma važan upravo na ovom području otkrivanja najtežih slučajeva korupcije i, da kažem, i ne samo korupcije, nego i privrednog kriminala i inače drugih devijacija u društvu, kad ne postoje drugi način, odnosno kad je drugim načinima veoma teško doći do saznanja o uzrocima i posljedicama tih, da kažem, kriminalnih djela, znači korupcije i ostalih krivičnih djela.
Upitan da li je on istup premijera Mila Đukanovića u slučaju Ramada doživio kao stigmatizaciju potencijalnog zviždača i da li takvo činjenje šalje obeshrabrujuću poruku svima koji razmišljaju o mogućnosti da istupe, Kečanović pojašnjava.
Ja, razumjet ćete da ja ne mogu procjenjivati izjave političara kao stranac, to bi bilo nekorektno s moje strane. Mogu reći uopšte da pritisci, bilo kakvi pritisci na zviždače, nemaju samo posljedice na njih kao takve, nego i na šire okruženje u smislu discipliniranja, da se i ostali koji bi bili spremni podržati, znači ovo što je javni interes, da ih disciplinira u tom smislu da se uzdrže takvih pokušaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon dvogodišnje zabrane izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Crne Gore u Rusiju, ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je da blokadu produži za još najmanje godinu i po. Međutim, iako je za izvozno inferiornu crnogorsku ekonomiju važna svaka prodaja domaće robe inostranstvu, ruska blokada neće izazvati značajnije negativne efekte. Slušamo je sada Krcića.
Embargo na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Crne Gore Rusija je uvela avgusta 2014. kao kontramjeru sankcijama koje je Evropska unija zajedno sa svim zemljama koje su joj se pridružile uvela Moskvi zbog intervencije u Ukrajini. Sfera naših odnosa se ni na koji način nije popravila, stoji u saopštenju ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, u kom se navodi da crna lista proizvoda ostaje nepromijenjena i da sve zabrane ostaju na snazi. Međutim, sudeći po izjavi sekretarke Privredne komore Crne Gore za poljoprivredu Lidije Rmuš, koja kaže da je učešće ruskog tržišta ukupnom izvozu crnogorskih agroproizvoda veoma mali, može se zaključiti da ruska blokada za poljoprivredu Crne Gore ne može proizvesti ozbiljnije posljedice.
Naš izvoz se kreće oko 55 miliona eura u 2015. godini. Ako kažem da smo mi izvezli u Rusku federaciju oko 900.000 eura, znači on s aspekta količina i vrijednosti nije toliko značajan.
Čak i izvozno veoma inferiorna crnogorska ekonomija u razmjeni poljoprivrednih proizvoda sa Rusijom ima pozitivan bilans. Lidija Rmuš, Privredna komora.
Mi smo u određenom suficitu sa njima, pošto je njihov uvoz je opet znatno manji nego što je naš izvoz na rusko tržište. Govorimo istina o malim ciframa, ali je suština u procentima i u pokrivenosti uvoza i izvoza na strani Crne Gore.
Izvoz hrane u Rusiji u Crnoj Gori je doživio prvi udar kada je blokirano meso i mesne prerađevine. Tada iz domaće unije poslodavaca, odnosno sektora poljoprivrede te asocijacije, saopšteno da je uvoz crnogorskog mesa Rusija zabranila, jer je i golim okom vidljivo da Crna Gora nema mesa ni za sopstvene potrebe, a kamoli za izvoz, odnosno da se radi o preprodaji mesa iz Evropske unije. Nakon proširenja blokade na sve poljoprivredne proizvode, javila se zebnja da će se to odnositi i na vino koje se ipak našlo izvan liste zabranjenih proizvoda. Sudeći po izjavi sekretarke Privredne komore Crne Gore za poljoprivredu Lidije Rmuš, može se zaključiti da je Crna Gora i tokom prethodne dvije godine u Rusiju izvozila voće i povrće, ali da glavni izvozni artikal ipak bilježi pad prodaje u Rusiji.
Mi smo od poljoprivrednih proizvoda uglavnom izvozili 2014. voće i povrće i vino. 2015. izvozili smo samo povrće oko 200.000 i ostalo je bilo vino. Znači, nismo izvozili meso. Ono što najviše izvozimo to je vino. 2014. godine oko 2 miliona eura. U 2015. je to bilo također u toj vrijednosti, a ove godine za 5 mjeseci smo izvezli vina u vrijednosti 369.000. Znači imamo pad vrijednosti izvoza. Zašto se to dešava? Vjerovatno rusko tržište se sada otvara prema nekim drugim državama kao što su Argentina, Čile, odakle dolaze vjerovatno veće količine vina koje imaju nižu cijenu nego naše vino. Mada ja mislim da će se to malo ispeglati do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nezaposleni građani Podgorice i drugih crnogorskih gradova danas su imali priliku da se iz prve ruke upoznaju kako legalno do posla u Njemačkoj. Naime, predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Njemačke na sajmu u Delti su zainteresovanima objašnjavali procedure. Tamo je bila Lela Šćepanović.
Cilj sajma legalnih radnih migracija u Njemačkoj je upoznavanje sa uslovima života i rada i načina dobijanja posla u toj zemlji za građane Crne Gore. Na štandovima su predstavnici Federalne agencije za zapošljavanje iz Berlina, Frankfurta i Bona u direktnom kontaktu zainteresovanima objašnjavali proces dobijanja radnih viza, pružali informacije o deficitarnim zanimanjima, ali i kanalima traženja posla u toj zemlji. Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić je svečano otvorio sajam i kazao da takvi projekti doprinose unapređenju jedne od najvažnijih javnih politika za svaku zemlju, pa i za Crnu Goru, politike tržišta rada.
Da će ovi mladi ljudi koji prođu kroz ovaj projekat steći značajne iskustva, otvoriti mogućnosti, da će ovaj projekat pokazati da su evropske integracije, koncept otvorenog društva, nešto da doprinosi onome što je širenje mogućnosti i da će iskustva stečena kroz ovaj projekat jednim dobrim dijelom moći da implementiraju i u Crnoj Gori na dobrobit razvoja tržišta rada, ali i na dobrobit razvoja crnogorskog društva.
Predstavnica Federalne službe za zapošljavanje Njemačke Bettina Kambale je kazala:
Only then it is a real perspective for the individual and only both national labor markets should take advantage.
Oba tržišta rada, obje države treba da poštuju zahtjeve i tu leži snaga koja može da donese benefite za radnu snagu obje zemlje.
Nezaposleni 24-godišnji elektrotehničar iz Podgorice na sajmu u Delti je tražio svoju šansu za odlazak iz Crne Gore.
A zašto ne ovdje? Jel ovdje ima tražnje za vašom strukom?
Pa znate sami kako je ovdje loše, mnogo loše.
Jeste saznali nešto danas ovdje?
Pa jesam, kad traže da znam bar neki osnovni nivo njemačkog jezika.
Pa znali se kolika je plata, na koliko se ide?
Pa koliko sam čuo, minimalac 8 eura u Njemačku. Sad.
Načelnica odsjeka za međunarodno posredovanje u zapošljavanju u Crnogorskom zavodu, Gordana Vukčević, je objasnila da bi neko iz Crne Gore dobio posao u Njemačkoj, mora prvo verifikovati diplomu. Vukčević kaže da se na tamošnjoj bijeloj listi nalazi oko 200 deficitarnih zanimanja u svim nivoima stručne spreme.
Od zanatskih zanimanja pa sve do doktora nauka. Od građevinskih elektrotehničara do zavarivača, vozača, medicinskih sestara, doktora medicine, doktora stomatologije, elektroinženjera, građevinskih inženjera. Znači, postoji veliki broj tih zanimanja. Kompletnu listu deficitarnih zanimanja možete naći kako na njemačkom sajtu, tako i možete preko sajta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore naći link.
Studentkinja građevine iz Podgorice došla je na sajam da traži informacije o stipendijama i odlasku na specijalizaciju, ali i dobijanju posla u Njemačkoj.
Došla sam da se raspitam u vezi stipendije za školovanje u Njemačkoj. Želim otići negdje da se malo bolje usavršim. Treba da položim ispit iz njemačkog jezika, pa tek onda ćemo vidjeti dalje kako.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Radi Milošević je saopštio da se nada da je sajam samo početak dugoročne saradnje sa njemačkim zavodom. Milošević je u pozdravnom govoru kazao i da je sajam prilika da Crnogorci sruše neke stereotipe koji ih prate godinama.
I da nađu priliku, pa možda i da dokažu da su Crnogorci ozbiljni radnici.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Na jazu kod Budve počele su pripreme za treći Sea Dance. Za prethodna dva, koja su iz džepova građana plaćena najmanje 1 000 000 eura, još nema finansijskih izvještaja. Iako je vlast u tom gradu najavljivala da će od ove godine organizacija festivala biti transparentna, još se ne zna ko je dobio profitabilne ugostiteljske poslove. A prije nego je i počeo, za festival će već iz gradske kase plaća više od planiranog. O tome Jasna Vukićević.
Kažem da ove godine će festival Sea Dance koštati 300 000 opštinu Budva, ni jedan cent preko toga.
Ove riječi predsjednika opštine Budva Srđe Popovića demantovao je on sam potpisivanjem za trećinu skupljeg zakupa zemlje na jazu gdje se odvija Sea Dance. To su bivši vlasnici zemlje isposlovali blokadom šlepera sa festivalskom opremom, pa će im opština iz džepova građana platiti 80 000 eura. No, iako plaća zakup na jazu, opština ne odlučuje o raspodjeli ugostiteljskih objekata na festivalu. To čine organizatori iz Novog Sada i njihov ogranak u Podgorici, firma EMC Group, koja se vodi na Mihajla Tomanovića. Oni su po prvi put za 3 godine raspisali tender o iznajmljivanju lokacije za ugostitelje, ali još nisu objavili ko je dobio posao. Iako budvanska opozicija tvrdi da brza festivalska zarada od privremenih objekata pripada samo bliskim DPS-u, nema zvaničnih podataka ko je zarađivao od štandova hrane i pića u protekle 2 godine. U 2016. tvrdi predsjednik opštine Srđan Popović, tenderski zakon i procedure su ispoštovani, iako na sajtu opštine nisu objavljeni tenderski ishodi. To je samo dio nepoznanica koje prate festival čiji glavni finansijeri, građani, nemaju jasne brojke o tome koliko koga i za što konkretno plaćaju. Organizatori Sea Dance i opština Budva nikada nisu objavili finansijski izvještaj festivala za 2014. i 15. godinu, a koštali su opštinsku kasu najmanje 1 milion eura, samo u kešu. Tome treba dodati i vrijednost angažovanja lokalnih javnih preduzeća i službi, kao što su policija, komunalno, hitne službe, vodovodi i elektroispostave. Njihove višednevne poslove na pripremi i održavanju festivala organizatori ne vrijednuju kroz brojke. Primjer samo jednog komunalnog preduzeća, direktor Đorđe Medin.
Trošeno oko 27.600 evra.
Prošle godine potpisan 10-godišnji ugovor o Sea Dance obrazložen je procjenom da je festival lokalnoj ekonomiji u prethodne 2 godine doprinio sa preko 20 miliona eura, a da vlada procjenjuje kako će u narednih 10 donijeti turističkoj privredi najmanje 100 miliona eura. Kako se došlo do ovih brojki, nikada nije obrazloženo. No sada Novosađani svakog ljeta dobijaju po pola miliona u novcu, 300.000 od opštine Budva i ukupno 200.000 od lokalne i nacionalne turističke organizacije. Na sudsku tužbu tim povodom opozicionar Božidar Vujčić do danas nije dobio odgovor.
I osnovna manjka od svega toga je ući u posao s nekim, sa državnim parama, sa državnom imovinom, koja u ovom slučaju vrijedi blizu 5 miliona eura, a niste raspisali tender. Kao da je Sea Dance taj s kojim smo mi sklopili ugovor, kao da je to jedna jedina organizacija, društvo, ne znam kako bi ga nazvao, za prirađivanje tih vrsta usluga na cijelom svijetu. Na osnovu čega su oni dobili posao?
Sea Dance je možda najdrastičniji, ali ne i jedini primjer udruživanja privatnog biznisa i donosilaca odluka, kojima se iz gradske kase finansiraju poslovi bez jasnih brojki o isplativosti. Za vlast u Budvi, međutim, dovoljne su procjene organizatora. Predsjednik opštine Srđa Popović.
Budva zaslužuje da ima ovakav jedan festival i ja mislim da su to više struko isplativa sredstva.
Sea Dance će se održati od 14. do 16. jula na plaži Jaz. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanska funta pala je na najniži nivo za 31 godinu prema dolaru u trgovanju u Aziji zbog nesigurnosti oko posljedica odluke Velike Britanije da izađe iz Evropske unije, koja i dalje negativno utiče na povjerenje investitora. Novi pad britanske valute uslijedio je nakon odluke 2 fonda da blokiraju povlačenje sredstava i jučerašnjeg upozorenja Banke Engleske kako su počeli da primjećuju rizike za finansijsku stabilnost nakon glasanja o Brexitu. Slušamo Dženanu Karabegović.
U trgovanju na azijskim berzama funta je vrijedila 1,27 prema dolaru, što je najniži nivo za 31 godinu. Na tokijskoj berzi euro je malo izgubio na vrijednosti u odnosu na dolar i na japanski jen. Jedino je šangajski kompozitni indeks bio u plusu od 0,1%, dok su berze u Indoneziji, Indiji, Singapuru, Maleziji i Filipinima zatvorene zbog praznika. Ekonomista Erik Viloria iz banke Wells Fargo je rekao:
britanska funta bilježi slabe vrijednosti nakon loših ekonomskih pokazatelja u Velikoj Britaniji, uključujući usporavanje aktivnosti u sektoru usluga.
Ocjenjuje se da je usporavanje sektora usluga u junu posljedica neizvjesnosti oko odluke o izlasku iz Evropske unije donesene na referendumu 23. juna. Funta je sada izgubila 14% svoje vrijednosti u odnosu na dolar od 1,50, koliko je vrijedila uoči objavljivanja rezultata referenduma, navodi BBC. Novi pad britanske valute uslijedio je poslije odluke 2 fonda da blokiraju povlačenje sredstava i jučerašnjeg upozorenja Banke Engleske da su počeli da se primjećuju rizici za finansijsku stabilnost poslije glasanja o Brexitu. U izvještaju Komisije za financijsku politiku ove banke navodi se da će finansijska stabilnost zemlje u budućnosti biti suočena sa izazovima. Banka Engleske olakšala je kapitalne uslove za komercijalne banke da bi olakšala davanje kredita, a analitičari smatraju da je ova institucija spremna da dodatno olabavi monetarnu politiku kako bi podržala britansku ekonomiju. Menadžeri fondova Standard Life i Aviva odlučili su da zaustave mogućnost povlačenja novca iz britanskih fondova za nekretnine. Oni su naveli da su visoki nivoi neizvjesnosti izazvani britanskim referendumom naveli investitore da povlače velike količine novca. Finansijska tržišta su bila potresena odlukom za Brexit prije 2 sedmice. Tada su izgubljene hiljade milijardi dolara na globalnim tržištima akcija, a valute su bilježile jake padove. Tržišta su tada povratila određene gubitke u spekulacije da će centralne banke pojačati mjere podsticaja da bi stabilizovali tržišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije jedna priča iz Bosne i Hercegovine. U danima Bajrama podsjećamo da je u Banja Luci obnovljena Ferhat Pašina džamija, koja je otvorena inače u maju ove godine. Prvi vjernici su upravo na Bajram prvi put ušli u to zdanje koje nije samo vjerski objekat, nego i veoma značajni kulturno-istorijski spomenik. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Stigli su vjernici iz cijelog svijeta ne samo da se pomole, već i da odaju počast ovoj monumentalnoj građevini izgrađenoj 1579. godine u vrijeme Otomanskog carstva. Mnogi smatraju da Ferhadija predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Izgradnju džamije je financirao Ferhat Paša Sokolović, bosanski Sandžak Beg, a njen arhitekta je nepoznat kao što su nepoznati i oni koji su je srušili 7. maja 1993. godine. Ferhadija je obnovljena sa skoro 80% materijala od koga je izgrađena. Vjernicima je najbitnije da je ponovo na svom mjestu i da sa svoje munare nastavlja da šalje poruku potrebe za dijalogom i mirom. Ovo je ponovio i tokom svoje bajramske hudbe banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
S obzirom da je Ramazan vezan za objavljivanje svete knjige muslimana Kur'ana, moja poruka je bila vezana za one jasne kuranske poruke koje treba slijediti, a jedna od njih je bila da je mir bolji i da je nagodba i kompromis bolji. Tako da sam evo takvu jednu poruku uputio danas ne samo muslimanima, nego i svima drugima koji su imali prilike čuti ove današnje poruke.
Obnovljena Ferhadija svečano je otvorena 7. maja ove godine. Mnogi vjernici nisu imali priliku da vide njen novi izgled. Zbog toga islamski vjernici sa ovih prostora, ali i svih dijelova svijeta, dolaze da hodočaste ovoj džamiji. Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu, oduševljen je sadašnjim izgledom ove banjalučke džamije.
Kad je se obnovila Ferhadija, ja sam prvi put sad došao i stvarno ovo mi je jedno velika uspomena i veliko zadovoljstvo što sam ovdje.
Za veliki broj Banjalučana Ferhadija nije samo vjerski objekat, već nedjeljivi simbol grada na Vrbasu. Za Banjalučanina Mirsada Beharića obnova Ferhadije i klanjanje po prvi put Bajram namaza u njoj je nada da će život u Banjaluci svih vjera i nacija koji su živjeli vjekovima zajedno biti moguć i u budućnosti.
Da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banjaluci kako je teku.
Po mišljenju građana, život u ovoj zemlji bi mogao krenuti puno bolje i brže, još samo kažu da političari smire strasti i počnu raditi u interesu građana, a ne samo za svoje lične i partijske interese, vladajući više od dvije decenije dijeleći ljude po vjeri i naciji. A i banjaluški muftija im je u svojoj bajramskoj poruci rekao.
U svim političarima u Bosni i Hercegovini, bez obzira iz koje konfesije dolaze, da njihov rad mora biti vrednovan mjerljivo. Dakle, moraju se više fokusirati na konkretno rješavanje pitanja problema, a ne samo na njihovo ukazivanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ove srijede 6. jula u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Odluka Moskve da produži sankcije Crnoj Gori na poljoprivredne proizvode do 2018. neće izazvati značajnije negativne efekte, poručili iz Privredne komore Crne Gore. Fabrika mineralne vode Bjelasica Rada morat će pod ključ ako joj uskoro ne bude odblokiran račun. Komisija za zvaničnu istragu uloge Velike Britanije u Iračkom ratu utvrdila niz grešaka u politici tadašnjeg premijera Tonija Blaira. Blair izjavio da će preuzeti odgovornost za sve greške. Državni sekretar John Kerry uoči samita NATO-a odlazi u posjetu Gruziji i Ukrajini. Oskar Pistorius osuđen na 6 godina zatvora zbog ubistva svoje djevojke. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.